ทีมวิจัยที่นำโดยโยเฮซูซูกิจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเป็นทีมล่าสุดที่ไม่ลดละความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซ่อนอยู่ตามหินโบราณใต้ท้องสมุทรและค้นพบเซลล์สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ภายในก้อนหินโบราณที่เปลือกโลกใต้สมุทรอันหนาวเย็นทางตอนใต้ของพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกเปลือกโลกใต้สมุทรโลกนั้นก่อตัวขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องเป็นเวลาราว 3,800 ล้านปีแล้วบริเวณแนวเทือกเขาใต้ทะเลที่ทอดตัวยาวเป็นระยะทาง 40,000 ไมล์หรือประมาณ 64,373 กิโลเมตรรอบโลกและส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหินชนิดที่เรียกว่าหินบาซอลต์หรือหินอัคนีพุที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วผสมกับน้ำทะเลเย็นจัดและก่อให้เกิดพลังงานที่สามารถช่วยหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ชีวิตตามพื้นสมุทรหรือลึกไปกว่านั้นดังที่พิสูจน์จากการค้นพบข้างต้นในระหว่างการศึกษาวิจัยที่นำโดยซูซูกินั้นทีมงานสกัดหินจากใต้สมุทรมาทำความสะอาดให้มั่นใจว่าไม่มีน้ำทะเลที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ต่างๆหลงเหลืออยู่ครับและฆ่าเชื้อพื้นผิวภายนอกอย่างละเอียดก่อนจะพาหินออกมาและพบว่ายังมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วซึ่งมาเรียปาสโซซาโนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากศูนย์ชีวดาราศาสตร์ในสเปนซึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้แต่คุ้นเคยกับประเด็นนี้ให้ความเห็นว่าสิ่งที่ทีมของซูซูกิค้นพบน่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยที่แท้จริงของเปลือกโลกของเราการที่สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วจำนวนมหาศาลเหล่านี้มีชีวิตอยู่อย่างหนาแน่นในสภาพแวดล้อมที่ความดันอากาศสูงราว 8,520 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือ 3,865 กิโลกรัมต่อตารางนิ้วเทียบกับระดับความดันปกติบนพื้นผิวโลกที่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือราว 6.6 กิโลกรัมต่อตารางนิ้วและมีสารอาหารอันน้อยนิดเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ถึงวิถีของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะจุลินทรีย์ชีวิตที่ดำเนินเพื่อดำรงชีพอยู่ได้การศึกษาลึกลงไปพบครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบจากก้อนหินโบราณนี้มีรายละเอียดทางพันธุกรรมที่ต่างจากพวกที่นักวิทยาศาสตร์พบเจอบนพื้นเปลือกโลกใต้สมุทรกล่าวคือจุลินทรีย์ชีวิตกลุ่มที่เพิ่งพบเจอนี้ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารด้วยตนเองได้ครับและต้องหาอาหารจากสิ่งแวดล้อมซึ่งในกรณีของพวกมันก็คือพลังงานจากอินทรีย์วัตถุซึ่งอาจเป็นของเสียหรือซากสัตว์ทะเลที่ตกลงมาอยู่ก้นทะเลหรือไม่ก็ส่วนย่อยสลายทางเคมีที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นชีวภาพของเปลือกโลกนั่นเองครับซูซูกิผู้ซึ่งเป็นผู้นำทีมจัดทำรายงานชิ้นนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Communications Biology กล่าวว่าสารอาหารทั้งหมดนี้ถูกกักเก็บจนเข้มข้นและผสมกับโคลนที่ติดอยู่ตามรอยแตกของหินจนกลายมาเป็นเหมือนโคลนมหัศจรรย์ที่ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นอกจากสารอาหารเหล่านี้แล้วซูซูกิบอกว่าจุลินทรีย์ในก้อนหินโบราณใต้ท้องสมุทรยังกินก๊าซมีเทนที่อยู่ในหินเป็นอาหารด้วยแต่นักวิจัยยังหาคำอธิบายไม่ได้ว่าก๊าซมีเทนนี้มาจากที่ไหนอารยาอุดรีนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเนวาดาซึ่งไม่ได้ร่วมจัดทำรายงานนี้ให้ความเห็นครับว่าการยืนยันถึงการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์ชีวิตในก้อนหินโบราณนี้นำมาสู่ความหวังที่จะพิสูจน์ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่บนดาวอังคารเนื่องจากหินบาซอลจากพื้นสมุทรของโลกมีลักษณะทางเคมีที่คล้ายกับหินบาซอลบนดาวอังคารมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก๊าซมีเทนนั้นมีอยู่บนดาวอังคารด้วยเช่นกันซอซาโนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากศูนย์ชีวดาราศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมครับว่าหากเชื้อจุลินทรีย์สามารถรอดชีวิตอยู่บนดาวอังคารและรอดมหันตภัยกัมมันตภาพรังสีบนพื้นผิวดาวมาได้มนุษย์อาจมีโอกาสค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่ว่านี้ในไม่ช้าโดยโครงการสำรวจอวกาศร่วมระหว่างยุโรปและรัสเซียมีแผนปล่อยยานโรเวอร์ของโครงการ ExoMars เพื่อสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารและมีกำหนดลงจอดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลของสารอินทรีย์ขณะที่องค์การนาซามีแผนปล่อยยานโรเวอร์ Perseverance ไปเก็บตัวอย่างหินบริเวณปล่องภูเขาไฟบนดาวอังคารซึ่งมีโคลนแบบเดียวกันอยู่เต็มไปหมดในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ด้วยมาร์คเลเวอร์นักนิเทศวิทยาจากมหาวิทยาลัยอาฮุสในประเทศเดนมาร์กซึ่งเคยร่วมเขียนรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรกล่าวเสริมว่าการพิสูจน์ว่าเชื้อจุลินทรีย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้บนดาวอังคารอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าในจักรวาลว่ายังมีสิ่งชีวิตอื่นๆที่เราไม่รู้และรอการค้นหาอยู่ รัฐชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน